นั้นธรรมะเป็นหลักสำคัญเป็นหัวใจสำคัญที่เราต้องลงมือปฏิบัติอันโยนิโสมนสิการเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งหากเราไม่เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าซะก่อนเราก็จะกลายเป็นผู้ที่อโยนิโสอโยนิโสก็คือไม่ได้สนใจว่าภาวนาถูกภาวนาผิดชอบหลักไหนใครสอนดีฟังดีพูดเพราะคนติดตามเยอะแยะเราก็เอาตรงนั้นแต่ศีลไม่เจริญสติสมาธิปัญญาไม่เจริญกิเลสไม่ลดลงมีตัวตนมากขึ้นเวลาที่เราคิดอะไรแล้วเรายึดเนี่ยแล้วเราทุกข์แล้วเราต้องการให้คนอื่นฟังเราเนี่ยมันจะทุกข์บีบคั้นเราฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องตักออกวางออกต้องรู้ต้องเมตตาคุณธรรมต้องเยอะคุณธรรมต้องมีขณะที่น่าจะโกรธเรากลับมีความเมตตาขณะที่น่าจะโลภเรากลับมีสติมีความแบ่งปันขณะที่น่าจะหลงเรามีการรู้ขณะที่ไม่ยิ้มแย้มเลยหน้าบึ้งเราจะมีสติรู้ทันแล้วยิ้มแย้มขณะที่มีวัตถุขาลงเขากำลังลำบากเราต้องมีเมตตายิ้มแย้มช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นคุณธรรมคือสิ่งที่จะต้องนำมาค้ำจุนโลกและคนทั้งหลายแล้วก็ตัวเองขณะที่เราเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราจะมีความสุขสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ร่วมกันบ้านใกล้เดินเคียงช่วยเหลือกันใครลำบากใครมีอะไรบอกกันขอแรงเอาแรงช่วยกันจะจัดงานบงงานบุญมานอนค้างมาเฝ้าบางคนมาทั้งคืนทั้งวันน้ำใจของคนถึงกันและกันใครเจ็บใครป่วยไปดูแลกันได้ข่าวอะไรใครเจ็บใครตายต่างจังหวัดเนี่ยไม่บอกก็ไปรู้จักกันมีน้ำใจคนนี้รู้จักกันคนนี้เอามะพร้าวให้สองลูกสามลูกนึกถึงเขาไปหาเขาเอาขนมไปแถมตอบแทนเขาเวลามีอะไรทีนี้เขาถึงบ้านเลยช่วยกันไม่ต้องเอาเงินให้มาสมัยนี้อยู่ต่างจังหวัดเอารั้วปูนกั้นมองไม่เห็นกันต้นไม้คลุมจะกินจะอยู่แอบกินแอบอยู่กันในครอบครัว 5-6 โมงเย็นนี่ปิดบ้านมืดหมดแล้วไม่มีใครออกนอกห้องแล้วจะกินก็กินใครกินมันจะกินแต่ก่อนก็ทำกับข้าวนั่งกินล้อมวงกันเดี๋ยวนี้ลูกจะกินก็สั่งแก๊ปมาสั่งอาหารมาแล้วก็นั่งกินอยู่คนเดียวในห้องพ่อแม่ก็ไม่กลับบ้านสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะวิถีชีวิตของคนแห้งแล้งเด็กผู้ใหญ่ทำงานที่ไหนก็แล้วแต่ว่างปุ๊บจับมือถือไปเดินตามห้างบางทีสัก2ทุ่มครึ่งปิด3ทุ่มนะทุกคนยืนเล่นมือถือกันหมดเลยสมัยก่อนนะเจ็บนั่นกวาดนี่พับนั่นพับนี่ทุกคนคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองไม่ได้คิดถึงคนจ้างทำงานไม่เต็มที่แต่ว่าเขาไม่ขึ้นเงินให้แล้วก็ว่าตัวเองทำเต็มที่เขามีกล้องส่องเขาเห็นการประเมินงานของแต่ละคนเนี่ยถ้าเราเป็นกลางเราจะต้องมามองว่าวันหนึ่งเราทำงานเนี่ยเราทำงานเต็มที่หรือเปล่าเราจริงใจไหมเราทำงานเนี่ยเราคิดถึงแต่เงินเดือนบางทีคิดเลยนะปีหนึ่งเท่านั้นเท่านี้เดือนเท่านั้นเท่านี้เราคิดถึงจะรวมยอดเงินได้เท่านี้แต่เราไม่คิดถึงว่าฝ่ายที่เป็นคนจ้างเนี่ยเราคืนให้เขาเต็มที่ไหมเราคิดว่าเดือน 30,000 50,000 เดือนเป็นแสนแต่เราคิดถึงว่าจะไปพักร้อนที่ไหนเราคิดถึงว่าจะได้หยุดวันไหนเราคิดถึงแต่ตัวเองแต่เราไม่คิดถึงนายจ้างวันหนึ่งที่เราเป็นนายจ้างนายจ้างก็จะคิดถึงแต่ตัวเองว่าลูกจ้างทำงานให้เราเต็มที่หรือเปล่าต่างคนต่างมองคนละมุมโลกก็ไม่สันติคนที่ทำงานให้เขาเนี่ยถ้าเราคิดถึงใจเขาเราก็ต้องคิดว่าทำยังไงให้บริษัทนี้พัฒนาขึ้นมาเราต้องมาก่อนสัก 10-20 นาทีหรือมาครึ่งชั่วโมงมาเก็บมากวาดมาดูเรามีหน้าที่ฝ่ายบัญชีเรามาดูตรงนี้เขาไม่ดีไม่เรียบร้อยมาช่วยเขาทำทำงานล่วงเวลานิดนึงต้องขอ OT แต่เวลาเขาให้สวัสดิการค่าป่วยค่าดูแลให้เงินไปพักร้อนเราจะเอาให้ได้ไม่ได้ก็จะต้องเอาให้ได้วันหยุดต้องหยุดให้ได้เขาให้วันลาป่วย10วันเราก็ต้องใช้ให้หมดเราไม่เคยคิดว่าฉันทำงานให้เขาคุ้มแล้วหรือยังเราคิดถึงจะเอางั้นคนหมู่มากกันนับเลยว่าปีหนึ่งหยุด13วัน14วันปีนี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง เราคิดถึงเงินเดือนขึ้นแล้วหรือยังคิดถึงประโยชน์ตนแต่ไม่ได้คิดมาว่าเราพัฒนาบริษัทนี้ได้ขนาดไหนเราให้บริษัทนี้เต็มร้อยได้ขนาดไหนเราจะได้มั่นคงถ้าเราทำงานดีบริษัทก็มั่นคงไม่ได้มองผลการไกลมองเฉพาะหน้าบริษัทนี้อาจจะจ้างดีแต่เราเห็นแก่ตัวเราอาจจะทำงานที่บริษัทได้แค่ชั่วคราวถ้าเรารักอาชีพอาชีพก็รักเราเรารักเจ้านายเจ้านายก็รักเรามันทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเราแห้งแล้งที่ทำงานก็แห้งแล้งพอมาอยู่พอไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปกินข้าวล่าเริงหน้าตาแช่มชื่นเพื่อนโทรไปแล้วคุยล่าเริงแต่พอเข้าถึงออฟฟิศปุ๊บเหี่ยวเลยห้อยเลยงานมาอีกแล้วลำคาญเจ้านายเรียกอีกแล้วประชุมอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจะเจริญได้ยังไงเพราะเราจะเอาอย่างเดียวไม่คิดจะให้มันถ้าเกิดคนปฏิบัติแล้วเนี่ยจะรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนแล้วก็จะเมตตาคิดให้ดีบริษัทใหญ่ๆค่าไฟวันหนึ่งเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่ค่าจ้างคนงานเท่าไหร่จะทำธุรกิจอะไรลงทุนหมดเลยเขาเสียเงินตั้งเท่าไหร่เราจ้างคนตั้งเท่าไหร่ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองบริษัทเนี่ยบางทีมองเหมือนเขายุ่งเขาขายดีเป็นล้านแต่ค่าใช้จ่ายเขา2เท่า3เท่าก็ได้เขาเป็นหนี้เป็นสินบางทีบางคนหนี้เป็นแสนล้านมองเห็นเขามีมรดกหมื่นล้านแต่หนี้เป็นแสนล้านวันๆนึงเขาจะต้องวิ่งไปหาทรัพย์สมบัติใช้กู้ใช้สินมันทุกคนต่างมีทุกข์ไปของตนของตนลูกจ้างก็มีทุกข์ของลูกจ้างนายจ้างก็มีแต่เอาแต่เอาแต่เอาก็จะกอบโกยอย่างเดียวไม่แบ่งให้ลูกจ้างบ้างก็ไม่ได้ฉะนั้นทำงานร่วมกันเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันรัฐบาลก็ทั้งทำหน้าที่ในการดูแลประชาชนดูแลสารทุกข์สุขดิบว่าเขาขาดหรืออะไรเขาไม่มีอะไรบ้างปัญหาคืออะไรบ้างประชาชนอยู่ก็ต้องช่วยรัฐบาลเหมือนกันว่าประเทศเราจังหวัดเราขาดอะไรทำยังไงให้ประเทศเราเจริญอันไหนที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยประเทศก็เหมือนบ้านของเรานี่แหละเราก็เหมือนลูกบ้านมันต้องช่วยกันดูแลถ้าเราไม่ดูแลต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ว่าจะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมีข้าวก็แบ่งกันใครไปใครมามีกับข้าวเหลือมีของกินข้าวเสร็จแล้วใครหลงทางมาน้ำก็มีให้ข้าวก็มีให้ผลหมากรากไม้มีให้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้นัดมาก่อนเนี่ยไม่มีให้ไม่มีเหลือแต่ก่อนไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพี่น้องไปไหนเราไปนอนบ้านพี่บ้านน้องบ้านก็หลังคาสูงกลางมุ้นนอนกันไปที่ไหนก็มีที่พักที่นอนหมดเดี๋ยวนี้ไปเยี่ยมญาติแม้กระทั่งไปกรุงเทพเขามีห้องสองห้องผัวห้องมีผัวมีไอ้ห้องห้องหนึ่งลูกนอนห้องหนึ่งห้องรับแขกเล็กนิดเดียวเราไปนอนบ้านญาติไม่ได้แล้วแม้กระทั่งต่างจังหวัดมีระเบียงหน้าบ้านเล็กน้อยแต่ห้องนี้แบ่งเป็นห้องๆนะไปเยี่ยมญาติเขานอนกันแต่ก่อนกลางมุ้งแล้วนอนตะโกนคุยกันคุยกันแล้วหลับไปต่างคนต่างหลับเป็นพี่เป็นน้องไปเยี่ยมกันได้เดี๋ยวนี้ทุกคนก็มีรถไปนอนในตัวเมืองแล้วก็ขับรถไปหากันความแห้งแล้งของจิตใจของพวกเราแห้งไปแห้งไปแห้งไปเราต้องพึ่งสื่อออนไลน์พึ่งโลกของไซเบอร์ไม่ต้องไปไหนเลยเดี๋ยวนี้อยากจะไปเที่ยวฝรั่งเศสจะอยากดูน้ำตกไนกาฟอลเปิดมือถือแล้วก็มีวิดีโอให้ดูมุมไหนซอกไหนอยากไปเห็นอะไรไม่ได้ประสบการณ์สมัยก่อนท่องเที่ยวก็ไปเป็นกลุ่มห่อข้าวทำอาหารไปหิวก็จอดข้างทางกินกันข้าวหนมข้าวเหนียวกินกันมีความสุขเดี๋ยวนี้ชีวิตอย่างนั้นห่างไปแล้วบางคนก็ใช้ชีวิตไม่เป็นพอจบมาแล้วเนี่ยเห็นเขามีเห็นเขารวยอยากทำอาชีพที่ผิดเพื่อจะให้มีเงินพอมีนิดนึงก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินน้อยแต่จะต้องการให้โลกรู้ว่าเรามีเงินไปซื้ออาหารแพงๆไปกินของดีๆไปกินร้านหรูๆถ่ายรูปสวยๆกลับมาหน้าแห้งกระเป๋าแห้งบางคนก็รวยได้ไม่กี่วันก็ลำบากก็ทุกข์มันไม่รู้จักอยู่จักกินไม่รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียงถ้าจิตไม่มีธรรมจิตไม่ร่มเย็นมันจะเร่าร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกโยนิโสมนสิการให้เยอะๆ การปฏิบัติเนี่ยต้องแยบคายเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นมาตรฐานไม่ใช่ไปนั่งฟังสื่อออนไลน์ใครดังใครมีชื่อเสียงก็ไปฟังคนคนนั้นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองทรงบอกว่าการอันยาวนานศาสนาของพระองค์คำสอนของพระองค์เนี่ยก็จะมีคนนับถือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนื้อแท้ของคำสอนก็จะบิดแล้วก็เบือนเหมือนเนื้อกองตีทุกวันทุกวันมันแตกเอาหนังใหม่เข้ามาหนังใหม่เข้ามาเนื้อกองของเก่าไม่มีแล้วมีแต่ของใหม่นั้นมันเริ่มเปลี่ยนแปลงคำสอนไม่เอาเนื้อแท้ไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนนั้นลงโพสต์ว่าหลวงปู่คนนี้พูดอย่างนี้หลวงตาพูดอย่างนี้คนนั้นอย่างนี้คนมีชื่อเสียงพูดอย่างนี้แม้กระทั่งคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในเมืองไทยกับบ้านเรามาวิปัสสนามาอยู่มาเป็นร้อยร้อยปีเราไม่ได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ลงโพสต์ทีหนึ่งอันเบิร์ตอัลสไตน์พูดอย่างนี้ฝรั่งคนนี้พูดอย่างนี้คนที่มีชื่อเสียงต่างประเทศดังๆพูดอย่างนี้เหมือนคนที่สร้าง Facebook คนที่สร้างคนที่รวยเศรษฐีร้อยล้านหมื่นล้านเขาพูดอย่างนี้เอาคำพูดคำคิดของคนที่รวยร้อยล้านหมื่นล้านมาเป็นมาตรฐานแต่ไม่ได้เอามาตรฐานของคุณธรรมว่าคนนี้เขาจนนะแต่เขาจิตสูงมากเลยเขาสามารถแยกรูปแยกนามโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ได้เขาไม่ได้ดูที่คุณธรรมเขาไม่ได้มีเครื่องวัดจิตเขาแต่มีเครื่องวัดว่ามีเงินมากขนาดไหนรวยขนาดไหนแล้วคนที่รวยเลยกลายเป็นมาตรฐานของโลกแต่ไม่ได้มองว่าเขารวยมาจากอะไรแล้วรวยแล้วเนี่ยจิตเขาดีไหมตายไปจากรวยแล้วเนี่ยตายไปจากชาตินี้แล้วเขาจะไปอยู่ไหนเราไม่ได้มองที่เนื้อตรงนี้เรามองที่ว่าใครรวยแล้วเราก็อยากรวยเขาเขาขับรถหรูรถโก้แล้วอยากทำกับเขาสิ่งที่เรามีทุกวันมันแห้งแล้งการจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ยากการปฏิบัติธรรมก็ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราต้องหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ต้องง้อลูกศิษย์จะทำอะไรลูกศิษย์ก็ต้องถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องคุกเข่าด้วยปฏิบัตินั่งเก้าอี้ก็ได้แล้วไม่ทำไมต้องมานั่งทรมานคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่เหมือนรุ่นก่อนรุ่นใหม่คนเด็กรุ่นใหม่จะสงสัยทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะเปลี่ยนอยากจะแก้อยากจะง่ายที่สุดอะไรก็ง่ายขั้นตอนประเพณีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีครูบาอาจารย์กินน้ำร้อนคอท่านแห้งต้องซดน้ำร้อนๆก็บอกว่ากินน้ำร้อนถ้าซดเนี้ยไปกินน้ำร้อนทำไมก็เอาน้ำเย็นไปทีเดียวดีไม่ดีก็เอาเครื่องน้ำร้อนมาตักเอาเองอยากกินยังไงก็ตามใจท่านไม่ต้องไปให้คนอื่นทำให้แต่ก่อนนี้เราต้องทำกว่าที่ครูบาอาจารย์เรียกทีนกว่าจะเข้าหาครูบาอาจารย์ได้ลำบากนะแต่ก่อนจะหาครูบาอาจารย์พอครูอาจารย์ด่าครูอาจารย์ว่าโอ้ยเหมือนให้พรดีจังเลยท่านว่าเราเหมือนให้พรเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ด่านี่โกรธไป3วันไม่เข้าใกล้จะทำอะไรก็แล้วแต่ความนอบน้อมมันไม่เหมือนแต่ก่อนใจมันไม่เหมือนแต่ก่อนท่านครูบาอาจารย์ที่ว่าเราถ้าเราถูกพระอริยบุคคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าเราเตือนเนี่ยโอ้ยสิ่งนี้ดีมากเลยท่านว่าเราแสดงว่าท่านรักเราเดี๋ยวนี้แตะไม่ได้ว่าไม่ได้มีอะไรไม่เข้าใจนั่นการที่อยู่ถึงทำก็จะยากการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องมาเจอกันอยู่ที่บ้านใครบ้านมันเรียนออนไลน์เอาเรียนออนไลน์เข้าคอร์สออนไลน์ไปนั่งฟังคนนั้นนั่งฟังคนนี้ในบรรยากาศเขาก็นั่งสอนเราก็กินข้าวบ้างเดินบ้างเปิดเครื่องไว้แล้วก็คุยบ้างเปิดมือถือไปบ้างลูกหลานบ้างอะไรบ้างเยอะแยะเต็มหมดเลยไม่ได้มาเจอกันตาต่อตาไม่ได้มานั่งฟังความสร้างบารมีไม่เต็มที่มันถ้าเราต้องไปนั่งฟังกับครูบาอาจารย์เนี่ยเราคิดชั่วก็ไม่ได้หลงก็ไม่ได้กลัวท่านเห็นจิตตื่นสายก็ไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้มาอยู่ในที่ที่ปฏิบัติธรรมมีที่ที่สัปปายะพร้อมเนี่ยมันกระตุ้นให้เราตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจตีสามตื่นตีสี่ต้องสวดมนต์จะนอนเพลินก็ไม่ได้พอมานั่งสวดมนต์แล้วหลงหลับก็ไม่ได้ปฏิบัติหลงก็ไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ธรรมะอยู่ถ้าพุทธเจ้าอยู่มันจะสู้มันจะเข้มแข็งเขาเดินจงกรมกันเราก็ต้องเดินเขานั่งเราก็ต้องนั่งเขากินกันตอนไหนเราก็ต้องกินเป็นระบบเป็นระเบียบเราก็ต้องต่อสู้สร้างบารมีง่วงก็ต้องสู้เอาขี้เกียจก็ต้องสู้เอาไม่อยากภาวนาก็ต้องภาวนาเอาเป้าหมายเราชัดเจนยิ่งมีคนมาบอกมาสอนโอ้ยเต็มที่ แต่มาเดี๋ยวนี้ตื่นทำไมตีสามปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครเข้าใจเราดีเท่ากิเลสเท่ากับอวิชชาเท่ากับตัณหากิเลสอวิชชาตัณหาเขาเข้าใจเราทุกอย่างเขาป้อนให้เราทุกอย่างให้อยู่กับโลกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และธรรมะเนี่ยต้องสร้างบารมีต้องสู้กับกิเลสต้องฝืนต้องถอยจิตออกจากโลกต้องทวนกระแสโลกไม่จมกับโลกที่ปรุงแต่งไม่จมกับกิเลสแต่เราปฏิบัติเนี่ยเราคุยกับกิเลสเรายกกิเลสมาปฏิบัติพอปฏิบัติต้องเหนื่อยแล้วก็เพลียกิเลสมันก็ป้อนความคิดมาเธอจะมาเหนื่อยทำไมมาคุกเข่าทำไมมานั่งให้มันปวดทำไมล่ะทำไมต้องไปนั่งพื้นนั่งที่บ้านก็ได้เก้าอี้นิ่มๆพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าอัตถะอิรมัฏฐานิโยคมันบอกเราด้วยนะมันเอาธรรมะพุทธเจ้ามาสาธยายให้เราฟังว่าไปทรมานทำไมง่วงก็ไปนอนสิมันก็บอกว่ามาต้องมาปฏิบัติที่นี่ทำไมนอนกันเต็มไปหมดเลยนอนอัดกันลำบากอยู่บ้านห้องเดียวคนเดียวมาที่ไปปฏิบัตินอนกันเรียงกันมันมีที่พักให้ก็หรูหราแล้วมีแอร์ให้ก็หรูหราแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นกิเลสบอกว่าที่โน่นดีกว่านะเขามีแอร์ให้มีห้องให้ห้องใครห้องมันห้องน้ำส่วนตัวคราวนี้เมื่อส่วนตัวแล้วปุ๊บเนี่ยจะทำอะไรก็ทำไม่มีความเกรงใจคนอื่นไม่รู้จักกฎระเบียบงั้นการนอนก็อยู่กัน10คน5คน7คนเป็นแถวนอนไปเงี้ยมันทำให้เราถูกรัดกุมว่าเวลานอนเราต้องระวังนอนมากก็ไม่ได้นอนน้อยก็ไม่ได้แล้วนอนแล้วตื่นขึ้นมามีเสียงดังเสียงคนมันทำเราเห็นทุกข์ในการนอนเห็นภัยในการนอนนอนหลับสะดุ้งตื่นตื่นแล้วก็ไม่หลับไม่หลับแล้วก็นอนแล้วลำบากตรงที่มันทุกข์ตรงที่มันยากพลิกซ้ายก็ล่ายากพลิกซ้ายขวาก็ยากเพราะว่าที่นอนมันไม่ได้หนานุ่มเหมือนบ้านเราเป็นนอน3นิ้วหนา3นิ้วพลิกซ้ายก็ลำบากพลิกขวาก็ลำบากเมื่อมันหลับเต็มที่แล้วเนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่หลับนะแต่ที่เหลือกิเลสมันอยากหลับกิเลสมันอยากแต่กายมันอิ่มแล้วเราก็จะพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วทรมานเราก็คิดแล้วกิเลสก็บอกเออจริงว่ะมาทำไมเนี่ยบ้านฉันเตียงนุ่มเก้าอี้ก็ดีมันจะดีกว่าตั้งเยอะแยะมันไม่อยากให้เรามันเนกขัมมะไม่อยากให้ออกจากเย่าจากเรือนเพราะก็กามและกิเลสเนี่ยมันเข้าถึงเราไม่ได้มันเข้าถึงเราไม่ได้เพราะที่เนี่ยมันมีกฎระเบียบมันมีคนเดินคนนั่งแล้วจะมานอนไม่ได้พอจะทำผิดปุ๊บเนี่ยบ้านพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นนะพระธรรมเห็นพระสงฆ์เห็นนะกรรมเห็นนะเทพเทวดาเห็นนะมันมีความกังวลและความกลัวมันมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมทั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยอินทรีย์อ่อนรุ่นหลังๆนะอินทรีย์อ่อนบารมีก็อ่อนกิเลสแรงอวิชชาแรงมันจะป้อนความคิดเรามาทรมานทำไมมาอยู่อย่างนี้ทำไมของดีก็มีพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทรมานร่างกายท่านไปทรมานมาก่อนแล้วนะ6พรรษามันบอกเราด้วยมันสอนเราด้วยแล้วเราไปยังไงฟังมันเออจริงทรมานยังไม่ได้อย่างเดินจงกรมเราตั้งสัจจะว่าจะเดินชั่วโมงนึงพอเดินไปเดินมาสักกิบนาทีสิบนาทียี่สิบนาทีมันเกิดเบื่อมันเกิดง่วงเกิดขี้เกียจแล้วมันร้อนกิเลสมันก็จะบอกว่านี่มันร้อนเนี่ยเป็นเดินในแอร์ไม่ต้องเดินก็ได้นั่งก็ได้ไม่ต้องไปทรมานการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้มันก็จะบอกแบบนี้แล้วก็ฟังมันก็ไปเปิดแอร์พอเปิดแอร์แล้วสบายเลยนั่งนั่งแล้วก็เลยนอนนอนแล้วก็เอามือถือขึ้นมาจับพอจับมือถือแล้วคุณเอ๋ยอุปาทานตัวจะยาวนานแล้วเกิดกามุปาทานก็จะทำให้เรามีกายกรรมอยู่ตรงนั้นเพลินอยู่กับมันแทนที่จะเดินจงกรมสร้างบารมีเบื่อก็รู้ขี้เกียจก็รู้ไม่อยากภาวนาก็รู้มันปรุงแต่งก็รู้แยกแล้วโยกับกระโดดข้ามกำแพงไปคบกับอวิชชาตัณหาอุปาทานหลุดไปอยู่กับโลกอีกเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแม้กระทั่งจะไปภาวนาบางที่อย่างไปอินเดียเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าคนไหนถ้าได้ไปสี่สังเวยแค่สี่สังเวยเนี่ยเป็นที่ที่น่าจะท่องเที่ยวแล้วไปถ้าไปแล้วจิตดวงสุดท้ายระลึกถึงได้เนี่ยมีสวรรค์เป็นที่หมายมีสุคติภูมิเป็นที่หมายแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ถึงวิปัสสนาคนที่ได้ไปกราบตรงที่ไปกราบแล้วจิตมีศรัทธาศรัทธาเป็นมหากุศลที่มันเกิดร่วมกับสติสมาธิปัญญางั้นการที่เราไปสี่สังเวยมันจะแตกต่างกับการที่เราไปน้ำตก ไปเที่ยวตามป่าตามเขาไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ตรงนั้นมันไม่มีที่พึ่งไม่มีรัตนตรัยไม่มีความศรัทธายิ่งไปอินเดียเราไปเจอความยากจนเห็นคนลำบากเห็นชีวิตร้อนเห็นอุปสรรคของการดำรงชีวิตเห็นเขาไม่มีเขายังอยู่ได้มันทำให้เราเข้มแข็งเขาลำบากคนเราต้องเยอะเขายังอยู่ได้แต่เรามีทุกอย่างแต่เรากลับไม่พอเรากลับทุกข์เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากมากได้มากกว่านี้เราไปเห็นเขาแล้วเนี่ยมันปลงเราไปเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปเห็นคนปฏิบัติพอไปที่ใดเขาก็เดินเขาก็นั่งเขาก็สวดมนต์กันมันทำให้อินทรีย์เราเข้มแข็งทำให้ศรัทธาเรามากขึ้นมันการไปสี่สังเวยเป็นสิ่งที่ดีงามไปปฏิบัติไปเดินไปนั่งมันร้อนนะเราไปช่วงหน้าร้อนร้อนนะฝนด้วยทรมานด้วยนะแต่มันมีปิติเหลือหลายกล้าเดินกล้านั่งใครอยู่ที่ไหนบางทีร้อนเราเอาผ้าขาวม้าคุมหัวเดินจงกรมเราอยู่ตรงนั้นได้ศรัทธามันมองข้ามความทรมานความลำบากศรัทธามันเข้มแข็งเหลือเกินคนไปเห็นก็บอกโอ๊ยไปทำไมที่ไหนก็ได้ไม่เห็นต้องไปเลยเขาก็คิดอย่างนั้นกิเลสเขาอย่างนั้นเขาก็พูดตามอย่างนั้นเขาอยากจะโพสต์เขาอยากจะนินทาเขาอยากจะเถียงเขาก็ทำคนในโลกไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกคิดอะไรก็เขียนอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองดีที่สุดแล้วถ้าเกิดใครคิดไม่ดีเหมือนตัวเองคนไหนที่มีชื่อเสียงคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นก็ชอบยิ่งคนไหนหยาบหยาบพูดตาเร็วๆมันรู้สึกดูดีดูเท่ค่านิยมมันแตกต่างกับสมัยก่อนไปเยอะนั้นอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปก็จะไม่เกรงใจไม่รู้จักวัฒนธรรมไม่รู้จักขนบธรรมเนียมแล้วต่างคนต่างก็จะปิดตัวเองอยู่ในห้องส่วนตัวไม่ไปไหนไม่เจอใครเมื่อไปไหนเมื่อไปเจอใครก็ไม่ได้เห็นตาไม่ได้เห็นตาไม่ได้เห็นจิตต่อจิตนั้นกิเลสก็บอกตื่นตอนสายๆก็ภาวนาได้ไม่ต้องไปทรมานแล้วก็บอกอีกนะเดี๋ยวเธอจะป่วยนะเดี๋ยวเธอจะไม่สบายนะแล้วก็นอนอยู่ในห้องไม่ไปไหนถึงเวลากินไม่กินถึงเวลานอนไม่นอนมันรวนได้หมดเลยเวลากินไม่กินไปกินตอนเที่ยงคืนเวลานอนไม่นอนมานอนตอนกลางวันไปตื่นตอนกลางคืนเป็นนี้หมดเลยเพราะไม่รู้จักระเบียบวินัยของตัวเองบางคนกลางคืนไม่นอนไปนอนตีห้ากลางวันนอนทั้งวันแล้วคนสมัยเนี้ยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคตับโรคปอดเยอะแยะมากมายคนไม่ค่อยเดินทางอย่างบางทีพวกเราอายุ50เนี่ยยิ่งมีเงินมีทองอายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยชีวิตมีแต่ความสบายมีเงินมีทองจะทำอะไรสบายสบายไปกินอาหารก็ขับรถนั่งไปไปถึงก็นั่งกินกินเสร็จก็นั่งรถกลับมาแล้วก็เปิดมือถือแล้วก็นอนชีวิตอยู่แค่นี้สมัยก่อนที่เราลำบากเราจะกินข้าวเราก็เดินออกจากบ้านพอเดินเหลือบ้านกินเสร็จแล้วก็เดินกลับพอเดินแล้วเราก็ทำนู่นทำนี่เดินไปช้อปปิ้งไปแล้วก็เดินอะไรงั้นเดินมันเคลื่อนไหวจะทำอาหารไม่มีเงินไปซื้อเราก็ไปตลาดไปซื้อกับข้าวมาแล้วก็มาทำเองมันมีการเคลื่อนไหวมีการมูฟเมนต์ตลอดเวลาพอเรามีเงินแล้วเนี่ยเราข้างนั่งรถเราก็นั่งกินกลับมาก็นั่งมือถือต่อไปก็นั่งกินกินผลไม้กินอาหารนั้นทำอย่างเงี้ยชีวิตอย่างเงี้ยมันสุขสบายมันไม่มีการเคลื่อนไหวลำทรงลำไส้ไม่มีการมูฟเลยไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการออกกำลังกายระบบของการเคลื่อนไหวระบบข้อต่อก็ไม่ดีถ้าเราไม่รู้จักกายไม่เรียนรู้กายเราก็ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะความสบายทำให้เราอยากสบายพอสบายปุ๊บเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนั่งแล้วก็ยืนที่เดียวแต่นานแล้วก็นั่งกินนั่งรถอยู่แค่นี้ระบบเลือดระบบหัวใจระบบขับถ่ายมันก็ไม่ดีนั้นความสบายมันทำให้เราไม่อยากขยับเรายิ่งไปเห็นคนอื่นสบายเราก็อยากสบายเรามองแต่เฟอร์นิเจอร์ดีๆของดีๆแล้วเราก็เสพอยู่ในความซีดีคราวนี้ร่างกายก็เจ็บป่วยจิตใจก็ห่อเหี่ยวนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้เราไม่ยึดติดกับโลกในสถานะปัจจุบันเรารู้จักเหตุผลในการอยู่กับโลกแล้วต้องโยนิโสมนสิการฟังหลักธรรมเอาฟังหลักให้ชัดเจนให้เข้าใจเจอธรรมะที่เป็นธรรมะปรมัตถ์เจอกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ทำให้มรรคเราสามัคคีกันด้วยนะคนที่ทำให้มรรคเราห่างไปเขาเรียกว่าปาปมิตรปาปมิตรจะทำให้เรามีความโกรธความโลภความหลงมีความพอใจในกิเลสพากันไปกินเหล้าพาไปเสพกามพาไปในความเพลิดเพลินในโลกนั้นป่าปมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยจะคอยตักเตือนกันคอยพากันคอยจูงกัน หมือนสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อนของท่านเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ต่างวรรณะจะพาไปกราบพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมไปทำยังไงก็ไม่ยอมไปหลอกล่อแล้วก็ไม่ไปพระพุทธเจ้ามาแล้วตัวเองไม่ได้สนใจทำยังไงก็ไม่ไปกระตุกหนังกระตุกเส้นผมเลยพอกระตุกไปพอเพื่อนกระตุกผมปุ๊บคิดใจแล้วอุ้ยเพื่อนเรานี่ต่างวรรณะแล้วเขานับถือเราดูแลเรามาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยทำอย่างนี้เลยเขาก็ตกผมเราเลยเนี่ยแสดงว่าเขาต้องเห็นว่าความสำคัญของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากมายเลยก็เลยยอมไปนั้นตรงที่ถูกกระตุกเช่นผมเนี่ยเพื่อนทำถึงขนาดนี้ก็เลยยอมไปพอไปกราบพระพุทธเจ้าปุ๊บแล้วเกิดศรัทธาขอบวชเลยจากที่ไม่มีศรัทธาเพื่อนทำทุกอย่างนั้นคนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยถึงแม้เราไม่มีศรัทธาเขาทำให้เรามีศรัทธาเขาพาเราไปท่านเห็นว่าอุกัลยาณมิตรเนี่ยดีมากเยี่ยมมากพาให้มรรคเราเจริญถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นกัลยาณมิตรทำให้ธรรมะเราสามัคคีกันถ้าพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นกัลยาณมิตรที่ทำให้ธรรมะพาเราออกจากทุกข์ได้นั้นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์นี้เลยทีเดียวนั้นอันไหนที่ไม่ดีเราทำไม่ดีเราต้องมีคนเตือนเราต้องมีสติหันมาดูใจเราต้องขอบคุณเขาที่เขาเตือนเราว่ามันไม่ถูกนะแต่อย่าไปโกรธเขานั้นถ้าสิ่งที่เราทำความผิดเนี่ยผลของความผิดมันน่ากลัวเขากำลังเปิดทางให้กับเราเขากำลังดึงลงเราออกดึงเราขึ้นจากอบายทั้งที่เรากำลังจะตกดิ่งเข้าไปในอบายนั้นการยานมิตรเนี่ยต้องช่วยกันเป็นสัปปายะซึ่งกันและกันต้องเป็นที่นำพาให้เราออกจากทุกข์จะช่วยให้เราไม่จมกับทุกข์แล้วอย่าไปโกรธเขาเขาหวังดีเขารักดีแต่ถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังให้เข้าใจเมื่อฟังแล้วเอามาแยกคายเป็นมาตรฐานศีลสมาธิปัญญาบารมีเรามีไหมคราวนี้ก็ลงสร้างบารมีลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้ถูกเอาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามาลงมือปฏิบัติสร้างอินทรีย์5สร้างพละ5สร้างบารมี10ให้เต็มที่เดินงานโพชฌงค์7จนจิตเป็นกลางเห็นไตรลักษณ์ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเมื่อเห็นมากเห็นบ่อยจิตเป็นกลางเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตเป็นกลางกับรูปนามแล้วเนี่ยต่อไปมรรควิถีของมรรคถึงจะเปิดให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเรามีมรรคมีจิตที่เข้มแข็งแล้วต่อไปเราก็ออกไปช่วยชาวโลกได้เมื่อช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยช่วยคนอื่นได้ช่วยครอบครัวตัวเองช่วยเพื่อนฝูงตัวเองช่วยได้ปัญญางั้นหลักของการปฏิบัติมันช่วยให้เราอยู่ได้เข้าใจโลกได้สมัยก่อนเราเคยคิดเหมือนกันคนไหนที่เขามีบารมีมาเต็มที่ทำสร้างบารมีธรรมมาเต็มที่เพื่อจะเป็นชาติสุดท้ายมันคิดเหมือนกันนะว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรพอเรียนหนังสือจบอยากทำงานเกิดมาเพื่ออยากจะมีอยากเพื่อจะรวยเพื่อให้พ่อมีความสุขแม่มีความสุขเพื่อให้ลูกหลานมีความสุขพอเราหาเงินได้แล้วเราก็ป้อนเขาให้เขาดูแลเขามันก็ไม่เติมเต็มคนที่บารมีเขาเยอะแล้วเนี่ยได้กามได้ดูแลได้ทำหน้าที่แล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์ของชีวิตอยากได้เงินล้านพอจับเงินล้านมันรู้สึกว่ามันกระหายอยากได้อีก2ล้านอยากได้อีก10ล้านมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยากได้เงินแล้วทำไมไม่เติมเต็มอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขแต่ทำไมสุขนั้นมันไม่เต็มอยู่ในใจเราเราก็ทำเต็มที่หน้าที่ก็ทำเต็มที่อยากเป็นเจ้านายอยากมีบริษัทก็ทำแล้วแต่ทำไมไม่ตอบโจทย์ตัวเองคนที่บารมีมาเต็มที่จะเห็นว่างานของทางโลกเนี่ยบริบูรณ์ขนาดไหนก็แต่มันไม่ไปตอบโจทย์ของชีวิตมันจะถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วมันจะหาสัจจะให้กับตัวเองเมื่อเราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าสามารถจิตนั้นตื่นขึ้นมาแล้วเห็นกายเห็นใจพอกระทบแล้วเห็นความคิดดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาเห็นไตรลักษณ์เนี่ย มันกระเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุเลยตรงที่เราเห็นความดับไปของความคิดเนี่ยมันถูกถอนตัณหาอวิชชาดับภพดับชาติดับหนึ่งขณะมันเป็นสิ่งที่เหมือนเรารอคอยมานานแสนนานเรารอคอยสิ่งนี้มาตลอดชีวิตไม่รู้รอคอยมากี่แสนชาติบางทีน้ำตาไหลออกมาในปิติเลยขึ้นมามันรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันขนาดนี้มันตอบได้เลยว่าเราไม่เคยเจออะไรเท่านี้มาก่อน นั่นเป็นของขวัญของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้ามันทำให้เรามีศรัทธามากขึ้นเพราะเราไม่หลงแล้วพอกระทบปุ๊บอวิชชาไม่นำหลงจิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้รู้เพราะเรารู้แล้วเลยไม่หลงพอไม่หลงปุ๊บเนี่ยปัญญาเลยพาเราแยกออกจากรูปจากนามเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งทุกที่มาจากรูปก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งนามที่ปรุงแต่งทำให้ทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เป็นผู้เห็นพอเห็นรูปเห็นนามแยกกันความเข้าใจผิดว่าเป็นเราไม่มีเมื่อเราไม่มีทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่มีทุกข์ที่มาจากใจไม่มีแต่มีทุกข์ไหมมีทุกอย่างครับแต่จิตไม่จมอยู่กับทุกข์เสร็จแล้วเนี่ยเห็นความเกิดขึ้นของรูปนามทั้งหลายเห็นเหตุปัจจัยด้วยกับปัญญาการฟังธรรม จนจิตมีปัญญาเราเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของรูปและนามเห็นให้มากให้บ่อยเพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไปเห็นสัจจะเมื่อเห็นสัจจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตมันเลยยอมรับความจริงเมื่อยอมรับแล้วจิตก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อไม่ยินดีมันก็ไม่อยากได้เมื่อไม่ยินร้ายมันก็ไม่อยากผลักออกไปหรือวัตถุกามกระทบเกิดแล้วจิตเป็นกลางไม่ไหลไปเสพอยู่ในกามนั้นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่สามารถครอบครองจิตเราให้แสวงหาได้เมื่อเราไม่แสวงหาอุปาทานในการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทั้งหลายก็ไม่มีเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นทำทีละขณะขณะสิ้นทีละขณะจนกระทั่งตัดเข้าสู่ตัดถังคัปปหานเข้าสู่สมุจเฉทัปปหานกิเลสตับเป็นสมุจเฉทได้มรรคใดมรรคหนึ่งอันนี้คือความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆทำบุญร้อยวัดเป็นเจ้าภาพกฐินแสนล้านหมื่นล้านแล้วก็ยังเอาเงินเอาวัตถุคุณจะทำบุญขนาดไหนคุณก็ไม่เคยเข้าถึงจิตเลยว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนตอนนี้จิตโกรธไหมจิตหลงไหมตอนนี้จิตรู้ไหมทำบุญแสนล้านก็ยังโกรธได้โลภได้หลงได้สติก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีได้แต่บุญงั้นการทำบุญเนี่ยมันมีมาก่อนตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วการทำบุญทำความดีไม่ใช่เนื้อแท้ของศาสนาเป็นแค่พื้นฐานของการดำรงชีวิตการทำบุญทำทานไม่ใช่ศาสนาทำผ้าป่าก็ไม่ใช่มันเป็นแค่พื้นฐานของการที่เราจะจำเป็นจะต้องทำเราต้องดูแลสงฆ์ทำหน้าที่ของการทำทุกอย่างเพื่อศาสนาอยู่แต่ศาสนาพิธีมันเป็นแค่เปลือกเป็นเพชรกับพีเป็นแค่เปลือกแต่เนื้อแท้ก็คือการมาโยนิโสมนสิการการรู้ทุกข์รู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้ได้มรรควิถีจิตที่เป็นมรรคจิตที่เป็นมรรคเนี่ยฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานมาเป็นกองของสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมารู้ทุกข์ก็คือมารู้กายและรู้ใจแยกรูปแยกนามรู้จิตตั้งมั่นรู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยปัญญาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับป๊อปทันทีนั้นจิตที่เดินมรรคนี่มารู้ทุกข์รู้กายรู้ใจกระทบแล้วก็เถือนเห็นมันดับเปรี้ยงทันทีตรงที่ทุกข์ดับปุ๊บทันทีทำให้เวทนาไม่เกิดทำให้ตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีทำให้สมุทัยเกิดไม่ได้เพราะเหตุของมันดับมันเลยถูกละเมื่อตัณหาดับสมุทัยถูกละตอนนั้นนิโรธคือการดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์เลยเกิดขึ้นในขณะนั้น1ขณะจิตเนี่ยอริยสัจทั้ง4เกิดพร้อมกันขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนั้นเดินมาขณะที่จิตตั้งมั่นถึงฐานมารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนเห็นไตรลักษณ์ขณะที่รู้ทุกข์ด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานวงของมันขาดสมุทัยถูกละขณะที่รู้ทุกข์เราเดินมรรคขณะที่รู้ทุกข์ทุกข์ถูกรู้เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละตอนนั้นวงมันขาดเรียกว่านิโรธจิตทั้ง4เกิดใน1ขณะจิตอันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่ยิ่งใหญ่คือสิ่งที่มีค่ามหาศาลมากกว่าทำบุญร้อยวัดจะทำมหากุศลขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไม่เท่ากับการเห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะจิตนั้นการเห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะจิตเนี่ยคุณสมบัติมหากุศลตัวเนี้ยมีอานิสงส์มากกว่าสร้างวัดร้อยวัดเพราะว่าหนึ่งขณะจิตนั้นไม่นำเกิดไม่สะสมภพชาติชรามรณะตัณหาดับอวิชชาดับอุปาทานดับภพดับเมื่อภพดับการทำกรรมไม่มีอาสวะก็ดับนิสัยของเราก็ขาดหนึ่งขณะอนุสัยหรืออวิชชาที่จะสะสมพาเราหมุนในสังสารวัฏก็ขาดหนึ่งขณะอันนี้คือมันกิเลส ถูกรู้กิเลสถูกละสังสารวัฏขาดไปหนึ่งขณะนี่ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนี่คือหัวใจคือแก่นของศาสนาไม่ใช่เอาเงินไปทำบุญไปทำโน่นทำนี่วิ่งออกไปข้างนอกทำบุญเนี่ยต้องทำนะไม่ใช่ไม่ทำทำทุกอย่างบารมียังต้องทำสร้างหมดเลยแต่ต้องทำด้วยปัญญางั้นชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์พอเห็นมันดับทีละหนึ่งขณะดับทีละหนึ่งขณะมันร้าวไปถึงขั้วหัวใจคนที่บารมีเขาเต็มที่แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาเห็นแก่นแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ต้องทำกิจรู้ทุกข์รู้ให้มันแจ้งไปเลยให้มันชัดไปเลยว่าทุกข์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามมันเท่ากันตรงที่เป็นไตรลักษณ์รู้ทุกข์จนกระทั่งจิตเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วเนี่ยตัณหาไม่เร่าร้อนสมุทัยเลยถูกละนิโรธเกิดกับเราบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะจิตนั้นทำแบบนี้มากๆมักมันเลยสามัคคีกันเมื่อมักสามัคคีกันแล้วเนี่ยนิโรธถึงจะเป็นสมุจเฉทประหารยิ่งใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อการเกิดอีกแล้วทำไปเพื่อการดับเมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยจิตมันมีเป้าหมายของชีวิตแล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามองว่าบ้านรถเงินทองความสุขของโลกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พอเห็นการดับแล้วเนี่ยจิตมันเจอมุ่งเข้าสู่สันติบทคือนิพพานมันกล้าถวายกามถวายโลภโกรธหลงถวายกิเลสให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันกล้ามานั่งเพื่อแผดเผากิเลสมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาแล้วก็ละความเพลินละนันทิเข้ามาตั้งมั่นแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาดูความคิดแล้วก็โยนิโสมนสิการให้ทุกข์ดับทีละขณะทีละขณะขณะมันเลยมีเป้าหมายชัดเจนกล้ายอมถวายกามกิเลสวิชาอวิชาตัณหาอุปทานกรรมให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กลับมาทำทานรักษาศีลกลับมาเนกขัมมะถือบวชที่มีธรรมะที่เป็นสัพพายะที่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกด้วยวิริยะขันติสัจจะมีอธิษฐานมั่งมั่นแล้วว่าจะเป็นชาติสุดท้ายอธิษฐานเมื่ออธิษฐานมุ่งมั่นแล้วเนี่ยจะเจออุปสรรคขนาดไหนเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาปวดหัวความดันเบาหวานขึ้นโรคตับโรคปอดเป็นโรคมะเร็งจะสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจจะต้องข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อจะไปหาเป้าหมายคือนิพพานกล้าอธิษฐานว่าชาตินี้จะให้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อตั้งจิตอธิษฐานแล้วเนี่ยผลจะได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผลเราก็จะทำเหตุคือการสร้างบารมีขณะที่สร้างบารมีในการอธิษฐานเนี่ยใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ไปเจอคนนั้นบอกชาตินี้ไม่ได้หรอกทำก็ไม่มีนิพพานเป็นของหลอกใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่เราฟังพระพุทธเจ้าวันตราบใดที่มีมรรคตราบนั้นก็มีนิโรธตราบใดที่มีมรรคจะเห็นกายเห็นใจไม่จมกับมันเมื่อมันดับปุ๊บตัณหาดับอุปทานดับเราก็จะมีเมตตาอยู่กับความสุขในโลกในปัจจุบันนิพพานมีเพราะยังมีเหตุของมันเหมือนเราทําเหตุสร้างบารมีไปขณะที่สร้างบารมีศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องถึงพร้อมเราต้องเจริญเมตตาเมตตาทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขเราก็จะมีมิตรเราจะไม่มีศัตรูเราจะไม่พาเกิดไม่นำเกิดอีกแล้วอันเมตตาต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีก็คือคนที่ทำให้เราโกรธนั้นเมตตาเป็นฝั่งตรงกันข้ามกับโทสะเมตตาคืออโทสะไม่โกรธเราขณะที่วัตถุกำลังทำให้เราโกรธนั้นเรามีสติมีสมาธิแยกโยนิโสดูแต่ละของความโกรธแล้วก็เจริญเมตตาขึ้นมาแล้วเราจะที่ถึงใจเขาใจเราเมื่อเราเมตตาแล้วจิตจะสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อเราให้เราช่วยเราทำให้ดีที่สุดแล้วจิตมีกำลังทำให้มากทำให้บ่อยภาวนาด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ก่อนที่จะยอมรับบารมีก็ต้องต่อเนื่องเอาด้วยการเดินปัญญาแยกรูปแยกนามโยนิโสเห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งจิตเห็นตามความเป็นจริงแล้วยอมรับว่าขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์มันเข้าใจเลยว่าของทั้งเป็น5อย่างเนี่ยเป็นรูปและนามเนี่ยของไม่เที่ยงเราพยายามสู้กับมันให้มันเที่ยงพยายามทำให้สุขเที่ยงทุกข์เที่ยงทำให้ความสบายกายเที่ยงทำให้ทุกอย่างเที่ยงทั้งรูปทั้งนามพยายามทำทุกอย่างให้มันเที่ยง มันก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขอไม่เที่ยงมันเลยสรุปแล้วยอมแล้วจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงปัญญามันถึงพร้อมแล้วต้องเพียรต่อเนื่องแล้วพยายามต่อสู้กับทุกข์ทั้งหลายต่อสู้กับความปวดหัวปวดขาความง่วงความขี้เกียจนิวรณ์ทั้งหลายต่อสู้กับกิเลสต่อสู้แล้วต่อสู้อีกต่อสู้แล้วจะเอาชนะเพื่อจะทำให้มันสุขทำให้ร่างกายทำให้จิตใจมีความสุขทำเต็มที่แล้วเอาชนะไม่ได้เอาชนะร่างกายที่ปวดไม่ได้จะให้มันสุขร่างกายให้จิตใจให้มันสุขถาวรเป็นไปไม่ได้ก็เลยเห็นทุกขังจะยอมรับว่าของที่ทุกข์จะทำให้สุขได้ยังไงมันสุขมันก็ตกอยู่ใต้กฎของทุกขังเพราะมันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนบีบคั้นแล้วก็เห็นว่าของที่เป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ยังไงภาวนาบ่อยขึ้นมากขึ้นได้บารมีเห็นทุกอย่างแล้วมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นไปได้จิตตั้งมั่นระถึงฐานจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์จะเห็นว่าไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นแค่รูปและก็นามมีแค่ปัจจัยมาประชุมกันภาวนามากมากเห็นร่างกายและจิตใจเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยเหมือนต้นกล้วยมองเป็นกายนะมองเป็นรูปนะแต่เวลาลอกๆกันมาลอกกันมาแล้วเนี่ยมันไม่มีเราเวลาตายเนี่ยมันไม่มีแท่งตั้งอยู่เลยพอตายเผาไปปุ๊บมันก็หายไปหมดแล้วจริงๆมันไปแค่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกันแปะแปะแปะแปะแปะด้วยกรรมพามาเป็นหน้าตาของเราอย่างนี้ไอ้ความคิดเนี่ยก็ไม่ใช่มีเรามีแค่เวทนาสัญญาสังขารมองไปแล้วมองไปแล้วข้าขันเนี่ยไปแค่ของมาแปะแล้วประชุมกันแล้วเราไปแค่เข้าใจผิดว่าเป็นเราซึ่งมันไม่มีคำว่าเราอยู่แล้วเลยยอมรับว่าโอ้ยเดี๋ยวก็สุขเองทุกเองเดี๋ยวก็มาเองก็หายเองเดี๋ยวก็ปวดหัวเป็นเองบังคับไม่ได้เลยไปเห็นว่าของที่บังคับไม่ได้จะไปบังคับทำไมปัญญามันถึงพร้อมมันเลยวางเมื่อวางแล้วจิตเลยเป็นกลางขณะที่วางจิตเป็นกลางสภาวะกระทบขันยังมีเหมือนเดิมสุขทุกข์ยังมีเหมือนเดิมปวดขาปวดหัวยังมีเหมือนเดิมรับผลของกรรมเหมือนเดิมแต่จิตนั้นน่ะไม่เข้าไปยึดจิตนั้นเป็นอิสระท่ามกลางทุกข์ทั้งหลายจิตเลยเป็นกลางนั้นต้องกว่าจะเป็นกลางได้เนี่ยต้องสร้างบารมีต้องฝึกเอาต้องเข้มแข็งเอาจนจิตยอมรับว่าขันธ์ทั้ง5มันเท่ากันของไม่เที่ยงจะให้เที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์จะให้สุขได้ยังไงของที่เสื่อมจะให้มันคงสภาพได้ยังไงของที่แตกสลายจะทำให้มันมั่นคงได้อย่างไรของที่บังคับไม่ได้จะทำให้บังคับได้ยังไงของที่ที่สุดแล้วต้องแตกสลายใช่มันถาวรเป็นตัวตนเป็นไปไม่ได้เลยยอมรับมันเลยเป็นกลางมรรควิถีจึงเกิดขึ้นกับเรานั่นคือสิ่งที่เราหาสิ่งนี้มาตลอดชีวิตในสังสารพัดแต่ก่อนนั้นเราวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายทุกขณะทุกขณะทุกขณะหาจุดสิ้นสุดไม่ได้แต่พอมาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราสามารถหยุดการเกิดได้ทีละขณะทีละขณะนั้นชาติแรกเราหาไม่เจอแต่ชาติสุดท้ายอยู่ตรงหน้าเราเราจะไปต่อหรือจะหยุดการเกิดตรงนี้ศึกษาเอาลงมือปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้ามีประโยชน์มหาศาลธรรมะพุทธเจ้าจะหันกลับมาดูกายดูใจตัวเองกลับไปเห็นกิเลสตัวเองเมื่อกิเลสดับปุ๊บทันทีเราจะมีเมตตาเราจะมีความสุขอยู่กับโลกคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นจริงๆไม่ใช่หนีโลกไม่ใช่หนีทุกข์ไม่ใช่หนีงานไม่ใช่หนีอาชีพแต่เราจะวางกิเลสวางทุกข์วางความยึดมั่นถือมั่นมีสติสมาธิปัญญาจะเป็นผัวที่ดีเมียที่ดีพ่อที่ดีเจ้านายลูกน้องที่ดียังทำงานในโลกในทุกขณะทุกอย่างเหมือนเดิมแต่กิเลสมันดับมีสุขในการทำงานมีเมตตาเนี่ยเราเป็นเจ้านายแล้วก็เมตตาคิดถึงลูกน้องเราเราเป็นเจ้าของธุรกิจคิดถึงลูกน้องคิดถึงลูกค้าเราเราเป็นลูกน้องเราก็คิดถึงเจ้านายคิดถึงเขาลงทุนอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันเป็นพ่อคิดถึงลูกคิดถึงข้างบ้านเป็นแม่คิดถึงสามีภรรยาทำหน้าที่ตนทุกอย่างแต่จิตเนี่ยมันจะขึ้นวิถีของมันเพราะฉะนั้นปฏิบัติเป็นไม่ใช่หนีโลกไม่ใช่หนีทุกข์ให้รู้ทุกข์แล้วก็อยู่กับทุกข์อยู่กับโลกด้วยปัญญาแล้วเราจะมีความสุขในการได้เป็นลูกพระพุทธเจ้าจะได้เป็นสงฆ์สาวกในข้อทัพพระธรรมวินัยนี้การบ้านวันนี้เราฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4มีสติขึ้นมาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใน4ของสติปัฏฐาน4สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็มันสังเกตจิตเรานั้นจิตที่ยังไม่มีสติมันจะหลงโลกทั้งหลายคนจะปฏิบัติเริ่มต้นเนี่ยมันมี2หลงคือหลงไปที่กามออกไปข้างนอกแล้วจมกับความคิด หลงที่สองคือจะเอาให้ได้เอาให้ดีไม่อยากหลงก็ไปเพ่งทรมานตึงไปนั้นหลงออกไปข้างนอกแล้วจมกับความคิดเพ่งไปข้างในจนกระทั่งเครียดนั้นขณะที่ปฏิบัติใหม่ๆเป็นเรื่องปกติมันจะหลงมันจะเพ่งเราก็แค่ฝึกรู้ทันเอาหลงแล้วเพ่งเป็นเรื่องธรรมดานะหลงแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็จิตไหลไปให้รู้ทันกลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกฟุ้งไปอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วล้านครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งเรารู้มันรู้มันเพียรเอารู้ทันแล้วกลับมากลับมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งสติคือต้นทุนของสมาธิและปัญญาถ้าสติมันกลับมารู้สึกตัวรู้สึกฐานได้บ่อยมันจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นง่ายเพราะเรากลับเข้ามาที่ฐานได้บ่อยมันจะฟุ้งเท่าไหร่ก็เรื่องของมันเราให้รู้ทันท่ามกลางฟุ้งอันนิวรณ์หรือขันธ์ที่ปรุงแต่งมันจะดึงจิตได้อยู่ดึงไปสองทางสุดตรงสองทางให้รู้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้สติมันได้ตื่นขึ้นมาเป็นสติตัวจริงมันเกิดอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้รู้ถ้ามันจะอัตโนมัติได้ต้องอาศัยเพียรพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วอย่าพอแค่นั้นพอตื่นแล้วหันกลับมาดูกายดูใจพอตื่นแล้วหน้าตาเห็นก็จะรู้ว่าเห็นใจคิดก็จะรู้ว่าคิดเบื่อก็จะรู้ว่าเบื่อสภาพจำเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีสองอย่างแล้วคราวนี้จะมีผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์รูปกับอารมณ์นามจะเกิดขึ้นจิตผู้รู้ก็จะเป็นผู้ตั้งมั่นดูความคิดจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเพราะมันทำงานเยอะมันหมดแรงแล้วก็ต้องทำรูปแบบทำความสงบบ้างก็ไม่เห็นกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งเมื่อเห็นกายเห็นใจแล้วปัญญาก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นว่ากายและใจเนี่ยมันอาศัยการเกิดนะมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตเห็นทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์ถ้าเราไปอยู่กับทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์จะทำให้เกิดมีการทำกรรมมีชาติหน้าต่อเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยแล้วเราก็ตั้งมั่นในการดูกระทบแล้วกระเทือนความคิดเลื้อยขึ้นมาแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดกระทบแล้วรู้ทันการกระทบที่แยกรูปแยกนามพอใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นในการดูความคิดแล้วก็พิจารณาดูซิว่าความคิดนั้นสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ช่วยมันให้เห็นว่านี่คืออนิจจังนะทุกขังนะอนัตตานะช่วยสอนให้จิตเห็นแต่ไม่ใช่เป็นนั่งคิดเอานะจิตต้องตื่นตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเห็นกายทำงานปั๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นขณะที่ความคิดอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์สอนมันสอนตรงนี้เรียกว่าสัมมสนญาณคือปัญญาในการสอนให้จิตในการเห็นไตรลักษณ์หรือเพิ่งดับไปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้นะดับไปเมื่อกี้นี้เอาปัญญาไปรู้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาตรงนี้ทุกจะถูกรู้สมุทัยจะถูกละนิโรธจะแจ้งเพราะเราเดินมาอยู่กำลังทำกิจของอริยสัจอยู่ทำให้มากให้บ่อยคราวนี้พอฝึกวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยโยนิโสมนสิการแล้วมันต้องสร้างบารมีไปด้วยขณะที่มารง่วงเบื่อขี้เกียจเวลาจะทำคุณงามความดีเอาวิชากิเลสมันพยายามจะบอกเราเธอเอาไว้สายๆก็ได้เธอไม่ต้องไปทรมานร่างกายไม่ต้องไปทำสมาธิไม่ต้องไปทำสติสบายๆทำไมต้องไปทรมานขนาดนี้ชีวิตเราสั้นนะหาความสุขให้กับตัวเองมันจะบอกเราอย่างนี้นะเวลาเขากำลังบ่นอยู่มันก็จะบอกว่ายายนี่เอาอีกแล้วนะบ่นกูอีกแล้วนะถ้าเธอไม่ไปพูดแล้วเธอไม่ด่ามันนะมันจะเคยตัวมันบอกให้เราหวังดีกับเขาอีกนะกิเลสบอกนะถ้าเธอไม่พูดมันจะเคยตัวแต่เขาไม่ฟังเราเขาไม่ชอบเราเราจะไปสอนเขาทำไมนั้นเราต้องกลับมาดูใจเราแล้วเราต้องเมตตาตัวเองก่อนถึงจะกล้าเมตตาคนอื่นก่อนนะครับก่อนจะให้คนอื่นได้นะต้องอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเถิดนั้นเราไม่เร่าร้อนเราสงบแล้วเราถึงจะสัพเพสัตตาถึงจะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์นั้นถ้าจิตไม่สงบจิตเร่าร้อนเมตตาใครไม่ได้เพราะตัวเองยังถูกไฟเผาอยู่มันเข้มแข็งกับอธิษฐานสร้างขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาจนกระทั่งบารมีเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายต้องสร้างเอางั้นบารมีเล็กๆก็ต้องทำนะทานก็ต้องทำทานเนี่ยเป็นไปเพื่อละกิเลสนะละความเห็นแก่ตัวทานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันทำบุญทำทานกวาดบ้านกวาดศาลาวัดไปช่วยสงฆ์ดูแลสถานที่ต่างๆคนเขาลำบากไปช่วยเขาทานเป็นไปเพื่อละความตนีขี้เหนียวเห็นความเห็นแก่ตัวเขายกของมาไปปฏิบัติทำกวาดพื้นถูพื้นช่วยเหลือการงานกันได้หมดแผ่บุญกุศลก็เป็นทานศีลก็ต้องรักษาเนกขัมมะที่ไหนเขามีเนกขัมมะถือบวชถ้าประกอบด้วยปัญญาก็ต้องไป ปัญญาก็ต้องศึกษาทำเป็นแล้วต้องวิริยะเพียรเอาเพียรขันติสัจจะเมื่อไรที่มีมารเมื่อไรที่ขันธมารปรุงแต่งนั่นคือการปฏิบัติเพื่อเป้าหมายของเราจะข้ามทุกข์ข้ามกิเลสและจิตจะเป็นผู้ที่มีความสงบอยู่ในปัจจุบันเมื่อได้เจอธรรมะของพระเจ้าแล้วไปให้ถึงที่สุดทำให้พอทำยังไงให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายให้ได้ทำเหตุให้พอแล้วเราจะรู้ตัวเองเลยว่ากิเลสอะไรลดไปบ้างกิเลสอะไรเหลืออยู่งานที่ต้องทำคืออะไรเราจะไม่จมกับโลกโลกจะหลอกเราขนาดไหนเราจะไม่เร่าร้อนไปกับโลกเพราะเป้าหมายเราชัดเจนเป้าหมายชัดเจนแล้วเราต้องไม่ถูกยอมอีกต่อไปโลกนี้จะยอมเราไม่ได้เพราะเราจะหยุดโลกและหยุดการเกิดอีก